at barbaris consilium non defuit. Nam duces eorum tota acie pronuntiare iuserunt. Ne quis ab loco discedret. Illorum esse praedam, atque illis reservari, quaecumque Romani reliquissent. Proinde omnia in victoria posita existimarent. Erant et virtute et studio pugnandi pares nostri. Tamet si ab duce et a fortuna de serebantur. Tamen omnem spem salutis in virtute ponebant. Et quotiens quaeque cohors procurerat, ab ea parte magnus numerus hostium cadebat. Qua re anima adversa, ambiorix pronuntiari iubet, ut procul tela conniciant, neu propius accedant, et quam in partem Romani impetum fecerint, cedant. Levitate armorum, et quotidiana exercitatione, nihil his noceri posse. Rursus se ad signa recipientes insequantur.